Miðjan júní árið 1989 steig ungur maður frá borði flugvélar í Montreal í Quebec í Kanada. Hann var kanadískur ríkisborgari en hafði ekki verið það ýkja lengi og hann hafði aldrei búið í Kanada fyrir nú. Hann var alveg að verða 18 ára, fættur og uppalinn í hvítu Suður Afríku aðskilnaðastefnunar en hann hafði lengi látið sig dreyma nýtt líf í nýju landi. Í Norður Ameríku og þökk sé kanadísku ríkisfangi móður sinnar gat Elon ungi Musk látið þann draum rætast. Líklega hefur ekki skemmt fyrir að með því að flytja af landi brott losnaði hann við þá kvöð ungra suður afrískra karlmanna að gegna herþjónustu. Ágæti hlustandi, þegar við skildum við suðurafríska tölvunördin Elon Musk í síðasta þætti var hann á leið einn síns liðs til Montreal með, eða svo segir sagan, fátt upp á vasan annað en nýja kanadíska vegabréfið sitt og símanúmer hjá nokkrum ættmennum úr móðurfjölskyldunni. Já, það eru reyndar áhald það nákvæmlega hvað Elon var með í vösunum þegar hann tók stökkið og byrjaði nýtt æviskeið í Norður Ameríku. Einsagan sem varð háværari eftir því sem Elon sjálfur varð frægari og umdeildari er að Errol Musk, faðir Elons sem sífellt stóð í einhvers konar braski, hafi meðal annars komist yfir smaragða námu og auðgast mjög á námuvinnslu. Svo mjög að hann gat sent drengin sinn til Vesturheims með fulla vasa fjár, já eða bara smaragða, sem gerðu honum kleift að koma hratt og öruglega undir sig fótunum, verða eins auðugur og raunin varð. Elon hefur síðan neitað þessum sögum nær alveg. Pappi hans hafi ekki átt neina smaragðanámu. Elon hafi sjálfur komið sér í gegnum skóla og fjármagnað sín fyrstu skref í rekstri. Hann hafi byggt upp sitt eigið ríkidæmi og eigi pappa það ekki að þakka. En eins og komið var inn á í síðasta þætti hefur samband þeirra feðgarna verið nokkuð styrkt og lítið skánað á síðustu árum. Það var þó vissulega til smaragðanáma, ekki í Suður Afríku heldur í öðru Afríkulandi nokkuð norðar, Sambíu. Í ævisögu Elons eftir Walter Isaacson er sagan þannig að dag nokkurn árið 1986 hafi Errol Musk lagt af stað frá Suður Afríku á engaflugvél sinni, Cessnu, til Bretlands þar sem hann ætlaði sér að selja vélina. Hann millilendi á leiðinni í Sambíu þar sem hann var svo ljónheppin að hitta fyrir panamísk ítalskan athafnamann sem einmitt vildi kaupa vélina. Mennirnir diskuteruðu þetta þarna á flugbrautinni og úr varðað í stað peninga fyrir sesnuna fengi Errol hlut af þeim smaraugðum sem unnir voru í þremur litlum námum sem sá panamísk ítalski átti þarna í Sambíu. Errol sagði við ævisöguritaran Isaacson að hluturinn hafi þó aldrei verið formlega skráður á hann en það hefðu svörtumennirnir sem stjórnuðu Sambíu þá bara tekið allt af honum. Errol þvertekur annars fyrir að vera rasisti eða haldin nokkrum fordómum í garð svartra. En þetta var allt sem sé nokkuð óformlegt. Innfættir sambíumenn unnu smaragða úr berginu, færðu þá til hvítumannana og fengu fyrir einhverja smápenninga. Errol flutti svo sína smaragða til Suður Afríku þar sem hann lét slípa þá og seldi síðan á ferðum sínum erlendis svo lítið bara á. Þetta voru ekki beint 100% lögleg viðskipti. Samkvæmt frásögn hans sjálfs auðgæðist hann umtalsvert á þessu en smaragðagleðin varði þó ekki lengi. 1989 fór eðalsteinamarkaðurinn að fyllast af gerfi smaragðum sem búnir voru til á rannsóknarstofum í Rússlandi, verð, hrundi og smaragðabisnes Errols sömuleiðis. Auðæfin hafi svo að mestu horfið í einhverju öðru braski. Sem fyrr segir hefur Elon neitað því að faðir hans hafi hjálpað honum á þessu stigi ferilsins og Elon hefur raunar viljað sem minnstum námumálið tala. Þannig var það þó ekki alltaf. Elon myndist á námuna í viðtali við viðskiptaritið Forbes 2014. Það var nokkur áður en sögusagnirnar fóru á flugum að smaragða auður pappagamla væru uppspretta hans eigin auðæfa. Elon var þarna að tala áhættu í viðskiptum en bætti við.
Ég hef líka verið í líkamlegri hættu. Það fyndna ég að ég hef samt eiginlega ekki verið neitt taugaóstyrkur. Í Suður Afríku átti pappi einkaflugvél og við flugum í rosalega hættulegu veðri og rétt komumst tilbaka. Það hljómar kannski frekar fáránlega en pappi átti líka hluti í smaragðanámi í Sambíu. Ég var 15 ára og mér langaði að fara með honum þangað en ég áttaði mikið á því hve hættulegt þetta væri. Ég fann ekki vegabréfið mitt svo ég greip bara bróður míns sem að reyndist að var runnið út fyrir hálfu ári. Svo erum með fulla flugvél af smiglvarningi og útrunnið vegabréf annarar manneskju og þá voru kalasnikoffar út allt og ég hugsaði, vá, þetta gæti endað illa.
Allir komust heilir heim úr þessari ferð en athygli vekur að þetta viðtal hefur síðan horfið af VF Forbes eða verið fjarlægt án nokkura útskýringa. Einhverjir netverjar hafa velt því fyrir sér hvort Elon hafi einhvern veginn komið því í gegn til að þurrka út smaragðatalið, hver veit. En Suður Afríst viðskiptarit Business Insider hefur líka fjallað mynt auðæfi möskarana eins og í grein 2018 þar sem rætt við Errol Musk.
Táningurinn Elon Musk gekk eitt sinn stræti New York borgar með smaragða í vasanum. Faðir hans, Errol Musk, fór all kæruleysislega með umtalsverð auðæfi fjölskyldunar, þar með talið eðal steinana úr sambísku smaragðanáminni sem hann átti helmings hlut í. Elon, sem faðir hans minnir að hafi líklegast verið 16 ára, og bróðir hans, Kimball, ákváðu eitt sinn að selja smaragða í Tiffany's á Fifth Avenue í New York, einni þekktustu skartgripaverslun veraldar, á meðan pappi þeirra var sofandi. Þeir gengu bara inn í Tiffany's og spurðu, viljiði kaupa demanta? Rivera Errol upp. Og þeir seldu tvo, einn fyrir $800 og hinn held ég $1200. Nokkrum dögum síðar fóru feðgarnir aftur í verslunina og sáu að Tiffany var að selja $800 steinin í hring á $24,000, 30 sinnum meira en Elon hafði fengið. Errol hefur æ síðan notað þetta sem skólabókardæmi í smásölu. Hann var undrandi en ekki órólegur yfir atvikinu, segir Errol, því hann átti nóg af peningum. Við vorum mjög rík, segir Errol. Við áttum svo mikla peninga að við gátum ekki lokað peningaskapnum. Einn var að halda aftur að seðlunum og annar að skella aftur hurðinni. Og enn voru seðlar sem stóðu út og við tóguðum þá lausa og settum í vasan.
En já, ef engir voru smaragðarnir, hvað var Elon hinn ungi þá með í vösunum þegar hann flaug til Kanada 18 ára gamall 1989? Samkvæmt æfisögu Isaacsons fekk hann andvirði $2,000 frá föður sínum og annara $2,000 frá móður sinni. Það voru peningar sem May Musk hafði fengið fyrir að sigra fegurðarsamkeppni á táningsaldri og látið inn á bankabók. Allavega, Elon lenti í Montreal þar sem hann hafði vonast til að hitta á frænda sinn sem þar bjó, en tengslin við móðurættina í Kanada höfðu verið stopul og Elon kominn til Montreal komst að því að frændi þessi var hvergi. Hann var fluttur til Bandaríkjana. Elon dvaldi því nokkra daga á farfuglaheimili, áður en hann lagði af stað með rútu þvert yfir landið á slóðir móðurfjölskyldu sinnar í Saskatchewan, ferð nærri 3000 kilometra leið sem tók marga daga. Loks komst hann á leiðarenda á bóndabæ annars frænda nærri Mústjó í Saskatchewan þar sem Elon hélt upp á 18 ára afmælisdaginn sinn vann sveitastörf og aðstoðaði við hlöðubyggingu. Eftir 6 vikur á bóndabænum hélt hann svo áfram rútuferð sinni þvert yfir Kanada vestur til Vancouver þar sem hann fekk inni hjá enn einum frænda hálf bróður móður sinnar, elsta sinni kýropraktorsins Joshua Haldeman. Þar fekk Elon hinn ungi vinnu í sögunarversmiðju tíma. Hann þurfti þó ekki lengi að bjarga sér einn í nýju landi. Móðir hans ákvað nefnilega að fylgja dæmi hans og snúa aftur til gamla landsins. Von bráðar voru mæðgurnar May og Tosca fluttar líka til Toronto. Vancouver var of köld og blaut að þeirra mati og Elon flutti svo til þeirra. Miðsonurinn Kimball kom svo líka þegar hann hafði lokið menntaskóla í Pretoríu. May Musk var altént ekki með neina smaragða í vasanum þegar hún kom til Kanada og hún vann mikið sem næringaráðgjafi í mótelstörfum og fleira til að sjá fyrir unglingunum sínum þremur. Yngri börnin, Kimball og Tosca voru fljótað koma sér vel fyrir í nýri borg í nýju landi. Þau eignuðust vini og fóru í partí. Elon var áfram einrænn, mikið í tölvunni eða að lesa og hann var einmana. Einhverju sinni bað hann Tosku systur að fá að koma með í gleðskap sem hún var að fara í. Hún vildi síður hafa lúðan stórabróðu sinn með en fjallsloks á að hann kæmi ef hann myndi alltaf halda sig í minst 30 metra fjarlægð frá henni. Elon sætti sig við það, fór í humátt á eftir henni í partíið en var svo með nefið ofan í bók innan partígestina nær allt kvöldið. Markmið Elons var að fara í háskóla og valið stóð á milli tveggja skóla sem báðir voru í klukkustundar fjarlægð frá Toronto, háskólanum í Waterloo og Queens háskóla í Kingston. Waterloo var að líkindum sterkari í verkfræði sem Elon vildi læra en það var ekki það eina sem skipti hann máli. Hann ætlaði sér líka að bæta eigin félagsfærni og leist betur á samsetningu nemendahópsins í Queens – helst að þar voru fleiri stelpur. Svo hann skráði sig í Queens og hóf nám haustið 1990. Ekki fer neitt mjög mörgum sögum af því hvort Elon hafi kynst mikið af þessum stelpum í Queens, en hann eignaðist allavega einn vin, hinn pakistansk-kanadíska Navaid Farooq og þeir spiluðu saman löngum stundum bæði ýmis borðspil og tölvuleiki eins og kænskuleik sem þá var nýútkomin Civilization. Þegar Kimball yngri bróðurinn kom til Kanada hóf hann einnig nám í Queens og dró eldri bróður sinn örlítið út úr skelinni. Saman voru þeir bræður með stóra drauma að ná langt, stunduðu það meðal annars að fletta saman dagblaðinu og hringja svo í eitthvað áhugavert fólk sem þeir fundu á síðum þess, fólk úr viðskiptalífinu og svoleiðis, og reyndu að tala það inn á að hitta þá í hádegisverð. Það var þá yfirleitt Kimball sem sá símtölin. Fáir reyndust hafa mikinn áhuga á að hitta þessa unglinga út í bæ, en einhverjur þó. Eitt þeirra var Peter Nicholson sem var yfir stefnumótun hjá kanadíska bankanum Scotiabank. Og hann gekk svo langt að eftir að hafa hitt bræðurna bauð hann þeim sumarstarf hjá bankanum. Elon kynntist svo loks einni stelpu allavega í Queens. Justine Wilson var ári yngri en Elon og vakti strax athygli hans þegar hún byrjaði sem nýnemi. Hún var hávaxin, dökkærð, heillandi, töffari. Hún ætlaði að verða rithöfundur og var með svarta beltið í taekwondo. Hún hét raunar Jennifer upprunalega en skipti nafn þar sem henni fannst Jennifer of hversdagslegt of klappstýrulegt eins og hún orðaði það. Elon kynnti sig fyrir Justine með því að þykjast rekast utan í hana fyrir utan heimavistina, alveg óvart sko, og fullirti síðan að þau hefðu áður hist í partíi sem Justine vissi að hún hafði alls ekki farið í. Svo litið kauðalegur nördin Elon var ekki alveg sú típa sem hún hafði hugsað sér að falla fyrir í háskóla eins og hún lísti því sjálfi grein í tímaritinu Mary Claire löngu síðar.
Ég var hrifin af eldri mönnum. Ég var hrifin af þeim skáldlegum, uppreisnargjörnum og þjökuðum. Ég vildi mann sem lagði móturhjólinu fyrir neðan gluggan minn og kallaði nafn mitt í gegnum rökkrið. Rómeó í dökkbrúnum leðurjakka.
Elon var sannarlega ekki þessi típa. En þau fóru samt að hittast og voru síðan svona sundur og saman. Hann sótti hana enda stíft.
Hann hringdi af mikilli ákveðni. Maður vissi alltaf að Elon væri að hringja því síminn hætti aldrei. Maðurinn sættir sig ekki við neitun. Það er ekki hægt að losna við hann. Hann er eins og Terminatorinn fyrir mér. Hann læsir augunum á eitthvað og segir þetta skal verða mitt. Smátt og smátt náðan mér.
Elon gekk ágætlega í háskólanum en eftir tvö ári í Queens vildi hann breyta til. Skólafélagi hans hafði flutt sig yfir til Bandaríkjana, farið í hinn virta Pennsylvania háskóla og Elon ákvaða herma eftir. Honum tókst að tryggja sér fjárhagsaðstoð, kvaddi móður sína og sískinni í Toronto og flutti til Philadelphia þar sem hann byrjaði í námi haustið 92. Hann las eðlisfræði en líka viðskiptafræði því hann vildi verða sinn eigin herra, ekki vinna fyrir neitt annan. Elon átti það til að fá ofur áhuga á einhverju sviði, tækni eða vísinda. Eitt skiptið voru það geimferðir, í annað skiptið sólarorka. Einhverjir skólafélagar Elons frá þessum tíma myndust þess líka síðar að hafa heyrtan fabuleira eitthvað rafmagnsbíla. Þau Justine héldu áfram sambandi sínu svona eitthvað, hún kom af og til að heimsækja hann frá Kanada og þau fóru í borgarferðir til New York. Mamma May Musk kom líka í heimsókn til Pennsylvania og það gladdi hana að sjá að meðal annara eðlisfræði nema hafði elsta sininum loks tekist að eignast einhverja félaga.
Það voru aðrir nördar þarna, hann hafði gaman að þeim. Ég man eftir að hafa farið í löns með þeim og þeir voru að tala með einhverja eðlisfræði. Sögðu A plus B er sama sem P í öðruveldi eða eitthvað svona. Svo hlógu þeir. Það var gaman að sjá hann svona glaðan.
Mömmu fannst minna skemmtilegt að heimsækja húsið í vestanverðri Philadelphia sem Elon leigði með skólafélaganafni Adeo Resi. Þar var allt í drasli. Enda til að eiga fyrir leigunni héldu ungu mennirnir regluleg partí í húsinu. Þá byrðu þeir gluggana með svörtum ruslapokum, settu bljós og skreittu með einhverju tilfallandi drasli, fengu svo plötusnúða og rukkuðu inn í herlegheitin. Elon tók þátt í gleðskapnum en drakk lítið og slefti aldrei almennilega af sér beislinu. Eins og fylgdist með bara, fannst sambýlismanni hans.
Hún fannst gaman að vera í kringum partíið en ekki alveg í því. Elon var mesti streitari sem hægt er að hugsa sér. Hann drakk ekki, hann gerði aldrei neitt, bara alls ekkert. Hann slefti bara sér beislinu í tölvuleikjum. Ég vildi óska þess að hann gæti verið aðeins hamingjusamari.
Another day in the fast lanes of America. Not enough time, too much to do. A desire to keep in touch. To communicate.
Sumrinu 1994 varði Elon Musk í Palo Alto í Kaliforníu í kísildalnum svo nefnda Silicon Valley, miðstöð tölvu og hátækni bransans í Bandaríkunum. Elon vann tvö störf það sumarið, hjá rafluðu fyrirtæki á daginn og kóðaði tölvuleiki á kvöldin. Internetið var þarna rækilega að ryðja sér rúms og það var margt spennandi að gerast í Kísildal. Elon fann að hann var ekki alveg óður og uppvægur að snúa aftur í háskólan að hausti. Hann átti eitt ár eftir í grunnámi og hugsaði sér að fara svo aftur í hringiðuna í Kaliforníu í Stanford háskóla þar sem hann sótti framhaldsnám í efnisfræðum. En þarna miðbygg tíunda áratugar var þróunin í tölvugeiranum orðin svo hröð og möguleikar internetsins þóttu svo spennandi að Elon óttaðist að þótt Stanford sé hreinlega í kísildalnum sjálfum, myndi hann missa af lestinni ef hann fær að njörfa sig niður í margra ára framhaldsnám. Hann hafði þegar fengið hugmyndað netbusiness með bróður sínum Kimball sem hafði elt stóra bróður til Bandaríkjana. Að sameina gagnvirk kort af borgum og upplýsingar verslun og þjónustu, svona eins og gulusíðurnar í símaskráni nema á netinu. Hljómar kannski ekki eins og ný tímamóta hugmynd en þetta var nokkuð sem vissulega var erfitt að finna á frumstæðum veraldarvef þessa tíma. Google var þarna ekki einu sinni orðin hugmynd á blaði. Haustið 95 hafði Elon fengið skólapláss í Stanford en baðum að fá að fresta því að hefja námið. Hann byrjaði svo aldrei í Stanford. Elon og Kimball, 24 og 23, voru búinir að ákveða að stopna fyrirtæki.
That was the summer of 95. I had no money whatsoever and I decided to start the company. I had no money.
Elon og Kimball kölluðu fyrirtækið SIP2. Elon hefur sagt hetju söguna af upphafi þess í ótal mörgum viðtölum. Þeir bræður fluttu til Palo Alto með lítið á milli handana, legðu skrifstofu þar sem þeir unnu bæði og sváfu fyrstum sinn. Það var ódýrara en að leigja líka í búð. Fóru svo bara í sturtu í ræktinni. Svo unnu þeir myrkrana á milli við að kóða vefsíðuna, setja þetta upp þannig að hægt væri að skruna kortin og sjá hvað væri í bóði hvar. Báðir foreldrar þeirra lögðu til stofnfé, pappi Errol 28.000 dollara, kannski voru það restar af einhverju smaragða fé, hver veit, og mamma May 10.000, auk þess sem hún leifði sonunum að nota kreditkortið sitt að vild. En bræðurnir þurftu líka að laða að alvöru fjórfesta.
So I'll just start off by saying I'm like you know obviously Elon here I'm at Eagle Pass just arrived and we're just going to go around and
Þegar Elon Musk var nærri þremur áratugum síðar orðin aðsópsmikill í bandarísku stjórnmálalífi og farin að nota þá stöðu sína meðal annars til að gagnrýna meinta ásókn ólöglegra innflytjenda til bandaríkjana, þá var farið að rifja upp þennan kafla í lífi hans. Þegar hann, kanadískur ríkisborgari upprunalega frá Suður Afríku, gafst upp á háskólanámi og fór út í eigin rekstur.
We're honored and delighted, truly delighted, to welcome Jeff Skoll and his conversation with Elon and Kimball Musk. Thanks very much.
2013 voru Musk bræður gestir einhverjar hugveitu að ræða fyrstu skref sín á viðskiptabrautinni. Og Kimball sagði þá að þeir fjárfestar sem fyrstir síndu þeim áhuga hafi virkað á þá sem eiginlega klikkaðir.
For us to hear, we'll give you $3 million.
Yeah, that sounded extremely, we thought they were crazy. Like, why would they do that?
It was literally like, these people are insane.
They obviously do not realize we're sleeping in the office.
Ekki aðeins vegna þess að bræðurnir voru ungir og óreindir og sváfu á skrifstofunni, heldur voru þeir einnig ólöglegir innflytjendur í Bandaríkjunum, sagði Kimball.
In fact, when they did fund us, they realized that we were illegal immigrants.
Well, I mean,
yes, we were.
I'd say it was a great area.
Yeah, yes, we were. We were illegal immigrants.
Þegar hinn yfirlýsingaglaði Kimball lét þetta út úr sér fór Elon að reyna að draga í land. Þetta hefði verið á gráu svæði, sagði hann. Kimball var vissulega ólöglega í Bandaríkjunum á þessum tíma. Hann hafði flutt frá Kanada án nokkurs landvistarleyfis og hafði meira að segja lent í vandræðum vegna þessa þegar hann ferðaðist á milli landana. Elon hafði hingað til verið í Bandaríkjunum á námsmannavísa en hann hafði jú hætt í náminu og hafði því engan rétt á að vera áfram í landinu að vinna og stofna þar fyrirtæki. En þetta rettaðist þó allt. 1996, ári eftir stofnun SIP2, lagði áhættufjárfestingafélag fyrirtækinu til 3 milljónir dollara og réðum leið lögfræðinga sem græjuðu landvistarleyfi fyrir bræðurna. Hefði verið svo vandræðalegt ef stofnendur fyrirtækisins hefði verið sendir úr landi og líklega allt hægt ef nægir peningar eru fyrir hendi. Bræðurnir, þá hættir að sofa á skrifstofunni og komnir með eitthvað starfsfólk, gátu ótrauðir haldið áfram að vinna að kortatækni sinni og seldu hana áfram til ýmissa dagblaða sem notuðu hana til að setja upp sínar eigin gulu síður á vefsvæðum sínum. Þar á meðal voru stór blöð eins og New York Times og Chicago Tribune. Þetta gekk allt ágætlega. SIP2 fór að vekja athygli í fjölmiðla umfjöllunum hið undraverða nýja internet.
SIP2, a California company that provides online access to information about cities around the country. Everything from where to eat to how to get around.
Og merkilegu ungu mennina sem mótuðu það.
The company's chief engineer and founder is 27-year-old Elon Musk.
And how old were you when you started this company, or what became this company?
23.
Eins og í þessari frétt CBS frá 1998, þar sem Elon kom fram sem dæmi hina ungu internet eldhuga sem þóttu ógna veldi tölvurisans mikla Microsoft.
The battle for control of the internet is on, and it's no game.
Það var orðið ljóst að það mætti græða á þessu. Miklir peningar komnir í spilið og svo kalluðu dot.com bóla að blása út. Ung internetfyrirtæki eins og SIP2 voru metin á háar fjárhæðir. Og í janúar 99 barst Musk bræðrum kauptilboð frá tölvurisanum Compaq sem vildi innlema SIP2 í leitarvél sína Altavista. Söluverð var 307 milljónir dollara staðgreitt. Elon Musk, annar tveggja stofnenda, átti 7% hluti í fyrirtækinu og fékk því sinn vasa 22 milljónir dollara.
Hi, Elon Musk speaking.
It's 7 o'clock in the morning and Elon Musk anxiously waits for his golden payoff, his prize for paying his dues in the valley.
Síðar á árinu 99 var Elon Musk aftur í fréttunum. Í þetta sinn var það CNN sem fjallaði hina ungu milljónamæringa Kísildalsins. Þar á meðal var Elon sem leiði CNN að fylgjast með þegar hann tók á móti sendingu nýju leikfangi.
I expect to receive a car that I've just bought, which is called McLaren F1. There are 62 McLarens in the world and I will own one of them.
Með nýfengnum auðæfum hafði hann keypt sér McLaren F1, einn hraðskreiðasta sportbíl sögunar á 1 milljón dollara.
Wow, I can't believe it's actually here. It's pretty wild, man. Just 3 years ago, I was showering in the, at the Y and sleeping on the office floor. And now, obviously I've got a $1 million car and quite a few creature comforts. It's just a moment in my life.
All clear. Justin Wilson var líka í þessu innslagi CNN, gamla kærastan úr Queens í Kanada. Þau Elon hefðu tekið saman aftur eftir að hann flutti í Kísildalinn. Móður Elons, May, Kimball bróður og flestum í kringumann var illa við Justin og samband þeirra. Þau rifust mikið en eitthvað dróðu hvort að öðru og þarna voru þau trúlofuð. Elon og Justin rættu áhrif skyndilegs ofsagróða við CNN. Myndi þetta breyta þeim? Justin óttaðist að þau yrðu að degurskjóðum.
My fear is that we become spoiled brats, that we lose a sense of appreciation and perspective.
Við CNN sagði Elon líka frá næstu áformum sínum því hann ætlaði sér ekki að leggja árar í bát. Hann var strax farin að hugsa að stofna annað fyrirtæki. Æ síðan hann hafði verið ungur starfsnemi hjá hinum kanadíska Scotiabank, hafði Elon að eigin sögn verið umhugað fjármálakerfið og talið ýmislegt þar mega betur fara. Frekari reynslu af fjármálastarfsemi hafði hann ekki. En í mars 99, bara örfáum vikum eftir söluna á SIP2, stopnaði hann ásamt nokkrum öðrum næsta fyrirtæki, x.com, og laði til þess 12 milljónir af eigin fé.
I've sunk the great majority of my net worth into X.com, which is the new banking and mutual funds company on the internet that I've started.
Big X.
Exactly. X.com.
I think X.com could absolutely be a multi-billion dollar bonanza.
X átti í stuttumáli að verða netbanki og bjóða upp á helstu banka og greiðslu þjónustur á einfaldan og fljótlegan hátt í gegnum netið. Elon valdi nafnið, stutt og laggott, bara bókstafurinn X. Margir í kringum hann kváðu þó, byggist ekki bankaþjónusta á trausti og treystir maður banka með nafn sem hljómar eins og einhver klámsíða. En Elon fekst ekki ofan af nafninu. X var flottur stafur þótti honum og tölvupóstadressan sem hann fekk sér, hún var líka svo töff, e8x.com. Þróun X fjármálaþjónustu fór þó nokkuð brösulega af stað. Samstarf hinna stofnendanna og Elons gekk illa og raunar samstarf hans við ýmsa starfsmenn líka. Elon var alls ekki auðveldur í samstarfi almennt, þver og krafðist mikils af starfsfólki sínu. Hinir stofnendurnir reyndu að fá Elon út úr fyrirtækinu en Elon hafði betur og ekki leið á löngu þar til hann stóð einn eftir af upphaflegum stofnendum X. Hann þrýsti hart á þá starfsmenn sem eftir voru að skila verki hratt og örugglega og strax í desember 99 fór netbankin X.com að taka við viðskiptavinum. Fyrirtækið vakti athygli. Fjármálaþjónusta á internetinu var ekki langt komin á þessum tíma og allir voru spenntir að sjá hvaða undur internetið myndi næst geta af sér. Með X.com var það þó ekki síst persóna stofnanda fyrirtækisins sem vakti athygli. Elon Musk var orðin einn af þekktustu karakterum Kísildals og internetæðisins og þóttu um margt hansi ólíkur mörgum öðrum helstu leikendum þar. Fjallað var til dæmis Elon í grein í vefritinu Salon í ágúst 99, nokkrum mánuðum áður en X banki hans opnaði. Þar stóð að flestir þeirra frumkvöðla og mógúla sem þegar höfðu hagnast á internetbólunni væru hófærir og lítið að básúna auðsinn á götum. En Elon Musk hafði stært sig af McLaren sportbílnum sínum í viðtölum og öðrum flottum bílum sem hann átti og jafnvel sótt það sérstaklega að fá að sjást í bílunum á myndum með viðtölum. Hann hafði sagt að einu sinni að hann vildi helst komast á forsíðu Rolling Stone. Þetta þótti mörgum ófínt, en blaðamanni Salon fannst þetta þó hið besta mál.
Sýni þörfin, dirfskan, löngunin til að koma sér á framfæri og skapa sér dramatíska ímynd er það sem má að einkenna frumkvöðla í Kísildalnum. Ef því var í öðruvísi farið, myndu einstaklingar eins og Elon Musk, sem þegar eiga 2 miljónir dollara, einfaldlega ekki nenna að stopna annað fyrirtæki. Ego Musks hefur komið honum í vandræði og gæti gert það aftur. En það samt órjúfanlegur hluti þess að vera rað frumkvöðul.
Ættmennum Elons tókst ekki að koma í veg fyrir að hann giftist Justine. Brúðkaup þeirra fór fram á Karíbahafs eyjunni Saint Martin í janúar árið 2000, örfáum vikum eftir að X.com hófstarfsemi, skammt stóra högga á milli. Elon og Justine rifust heiftarlega daginn fyrir brúðkaupið. Elon þrýsti á Justine að skrifa undir kaupmála og þau óku eyjuna þvera á endilanga í leitað lögbókanda að votta. Justine var efins, Elon hafði ekki beint verið marg miljóna virði þegar þau kynntust og þetta gerði hana ringlaða. Tíma leit út fyrir að hættirði við brúðkaupið. En næsta dag, brúðkaupsdaginn, var þó af því eftir allt saman, Elon Musk og Justine Wilson bundust hvort öðru á sundlaugarbakka á Karíbahafseyju. Justine skrifaði líka á endanum undir kaupmálan.
Ég treysti manninu mínum. Af hverju hafði ég annars skipst honum? og ég sagði sjálfri mér að þetta skipti ekki máli. Við vorum sálufélagar. Við myndum aldrei skilja. Líf án Elons var óhugsandi. Ég hafði áttað mig á því nokkru mánuðum áður en hann bað mín þegar við lögðum okkur saman eitt vor síðdegi fyrir brúðkaup vinar okkar. Liggjandi með höndina á bringuna honum fannst mér hann vera minn eigin persónulegi Alexander Mikli.
En eins og Justin rakti síðar í greininni Mary Claire samband þeirra Elons, þá voru blikur á lofti strax þarna í brúðkaupsveislunni.
Þegar við dönsuðum saman í veislunni, sagði Elon við mig, það er ég sem er alfa í þessu sambandi. Ég ítti þessu til hliðar, rétt eins og ég ítti kaupmálunum til hliðar. En þegar á leið komst ég að því að honum var full alvara með þessu. Hann var alinn upp í karla menningu Suður Afríku og viljinn til að keppa og drottna sem gerði að náði árangri í viðskiptum. Það sloknaði ekki bara á honum þegar hann kom heim. Það og fjárhagslegt ójafvægið á milli okkar þýtti að mánuðuna eftir brúðkaupið fór ákveðin dýnamík að myndast. Skoðanir Elons voru ofar mínum og hann var alltaf að nefna það sem honum þótti lélegt í mínu fari. Ég er eiginkona þín, sagði ég oft við hann, ekki starfsmaður hjá þér. Ef þú værir starfsmaður hjá mér, sagði hann alveg eins oft, þá myndi ég reka þig.